subax wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda saaka iyo caalamka ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban, kuwa f m-yada iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly.com. waa isniin 7-20 bisha januari sanadka 2024, saacadda afrikada bari waa 6:00 subaxnimo. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samakaab. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah faahfaahin ku saabsan madaxweyneyaasha Mareykanka iyo Colombia oo isugu jawaabay cashuur kordhin gaaraysa 25% oo ay saarayaan badeecadaha isaga kala goosha labada dal. haddaba maxay tahay sababta hanjabaadda?
in dowladda Colombia ay diiday dalka dadkaas oo u dhashay dalka Colombia in waddankooda laga dejiyo iyadoon amar ayaga laga qaadan dibna loo soo celiyo. taasa marka waxay keentay inay soo dedejiso arrintan labada dowladood xiriirkeedii inay meel adag maro hadda, oo dowladda Maraykanku ay isla markiiba ay ku dhawaaqday 25-50 in canshuur inay kusoo rogi doonto badeecadaha ka yimaada Colombia.
waxaa kaloo maqli doontaan warbixin ku saabsan horumar dhinaca nabadgelyada ah oo muddooyinkan laga dareemayo magaalada Lascaanood oo keenay in goobaha ganacsiga iyo caweysyada dhallinyarada ay furnaadaan ilaa saqda dhexe ee habeenkii. qodobadaas iyo warar kale ayaad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. fallaagada ay taageerto Rwanda ee M23 ayaa aroornimadii hore ee isniinta maanta ah sheegatay inay qabsadeen magaalada ugu weyn bariga Congo ee Goma. qaramada midoobay ayaa sheegtay in ilaa 2 million oo ruux oo ku nool aaggaasi ay durba soo food saartay argagax, iyadoo oo kumanaan qof ay durbadiiba bilaabeen inay guryahooda ka cararaan kadib markii ay dhammaatay muddo 48 saacadood ah oo ay fallaagada u qabatay in ciidamada dowladda Congo ay hubkooda ku soo dhiibaan. ay bayaan ay soo saareen xalay ugu sheegeen dadka reer Goma inay isdejiyaan, isla markaana xubnaha militariga Congo ay isugu tagaan garoonka kubadda cagta ee bartamaha magaalada. afhayeenka dowladda Congo Patrick Muyaya ayaa bayaan ka soo baxay ama uu soo saaray oo lagu baahiyey baraha bulshada ku sheegay in dalkii uu galay xaalad dagaal, isla markaana ku baaqay in la ilaaliyo dadka rayidka ah. goor dambe oo 4:00 ahayd, golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa shir degdeg ah ka yeeshay xaaladda Congo. ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay ee Congo ayaa xubnaha golaha ammaanka u sheegay in fallaagada ay qabsadeen nawaaxiga magaalada Goma, isla markaana la xiray garoonka diyaaradaha iyo wadooyinka soo gala magaalada. waxay kaloo sheegtay in shaqaalaha qaramada midoobay ay hadda ku go'doonsan yihiin Goma. sabtidii, dowladda Congo ayaa xiriirka u jartay Rwanda oo ay ku eedeysay inay si cad u taageerto jabhadda M23. dowladda Rwanda ayaa eedaasi beenisay, hase yeeshee qaramada midoobay iyo khubaro kale ayaa sheegaya inay hayaan cadeymo muujinaya taageerada Rwanda ay siiso jabhadda M23. dowladda Qatar ayaa aroornimadii hore ee isniinta maanta ah shaacisay in heshiis laga gaaray siideynta lahaystayaasha rayidka ah ee weli ku haray gacanta xoogaga Xamaas, iyo in Israa'iil ay ogolaato in Falastiiniyiinta reer Gaza ay dib ugu laabtaan deegaanada waqooyiga marinka Gaza. tallaabadan ayaa soo afjaraysa ismarwaa soo shaac baxay labadii maalin ee ugu dambeysay kadib markii ay Israa'iil u diiday barakacyaasha reer Gaza inay dib ugu laabtaan waqooyiga marinka Gaza. arrinkaas oo ay ku sababeysay in marka hore ay Xamaas sheegto waqtiga ay soo deyn doonto gabar ka mid a lahaystayaasha Israa'iiliyiinta oo lagu magacaabo Arbel Yahuda. dowladda Qatar oo ka mid ah dowladaha dhexdhexaadinaya Israa'il iyo Xamaas ayaa sheegtay in Xamaas ay sii deyn doonto Arbeel Yahuud iyo laba kale oo ka mid ah laystayaasha ka hor maalinta Jimcada, halka Israa'il ay xabsiyada ka fasixi doonto maxaabiis kale oo Falastiiniyiin ah, isla markaana ay ogolaatay inay dib guryahooda ugu laabtaan dadkii ka barakacay wagooyi Gaza. Ra'iisul wasaaraha Israa'il Benyamin Netanyahu ayaa bayaan uu xalay soo saaray ku xaqiijiyey warka ka soo baxay Qatar, isagoo sheegay in Khamiista la dayn doono qaar ka mid ah rayidka lahaystayaasha iyo Agam Berger oo uu sheegay inuu ka mid yahay ciidamada Israa'il. Wuxuu kaloo sheegay in Isniinta maanta ay Falastiiniyiinta bilaabi doonaan inay dib ugu laabtaan wagooyiga Gaza. Militariga Israa'il ayaa maalmihii la soo dhaafay ishortaagayay dadka Falastiiniyiinta ee doonaya inay gaaraan xagga waqooyiga. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nagayntaa. Halka aad warkaasi ka dhageysaneyseen waa v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Subax wanaagsan mar kale dhageystayaal. Aan ku bilownay, madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa axaddii shalay sheegay in maamulkiisa uu saari doono cashuur dhan 25% badeecadaha ay Colombia u soo dhoofiso dalkan Mareykanka kadib markii ay dowladda Colombia u diiday in ay hawadeeda soo galaan laba diyaaradood oo uu leeyahay militariga Mareykanka, kuwaasoo wada muwaadiniin u dhashay Colombia oo laga tarxiilay Mareykanka. Madaxweynaha Colombia Gustavo Petro oo arrintan ka jawaabaya ayaa isna sheegay in dowladdiisa ay ku soo rogayso cashuur gaaraysa 25% wax soo saarka Mareykanka uu u dhoofiyo Colombia. Haddaba arrintan ayaan ka wareysanay Faisal Darri oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga ee Mareykanka, kana faallooda arrimaha siyaasadda ee Mareykanka, isla markaana ku nool gobolka Minnesota.
Run ahaantii sida aan la soconno waxa ka mid ahaa in arrimihii uu doorasho loolankii tartanka kusoo galay madaxweynaha haatan xilka haya Donald Trump, waxaa ka mid ahaa in dadkii waddankan sharci darada kusoo galay, khaasatan dadkii dembiyada waddanka ka galay, inuu si degdega u tarxiili doono oo uu samayn doono tarxiil qof kastoo aan sharci ku haysan dalkan Mareykanka. Arrintaas ayaa waxay soo dedejisay dad badan oo u dhashay waddanka Colombia in diyaarad lagu qaado oo la isku dayey in laga dejiyo dalkoodii, balse waxa ayaan daran noqotay in dowladda Colombia ay diiday dadkaas oo u dhashay dalka Colombia in waddankooda laga dejiyo iyadoo amar ayaga laga qaadan dibna loo soo celiyo. Taasa marka waxay keentay inay soo dedejiso arrintan labada dowladood xiriirkeedii inay meel adag maro hadda, oo dowladda Mareykanku ay isla markiiba ay ku dhawaaqday 25% cashuur inay kusoo rogi doonto badeecadaha ka yimaada dalka Colombia. Marka arrintan waxaa soo dedejiyey waa arrinta ay diidmada qeyxan ka timid Colombia inay dadkoodii qaabisho.
Marka maxay Colombia ku diiday in muwaadiniinteeda laga tarxiilay Mareykanka dib loogu celiyo?
Ruuhaantii waxa ay marmarsiyo ka dhiganayaan inay jiraan brotokollo dowladda u dhexeeya inay ahayd in la maro nidaamyadaas, nidaamyadii oo dhanna aan la marin, si degdegana loogu celiyey. Marka waxaad moodaa inay isku taagtaag ay tahay.
Laakiin dowladda Colombia waxay diiday in diyuurad military dadkeeda loogu celiyo oo lagu qaado, waxaana leeyahay inay dalbadeen in diyuurad rayid ah loogu geeyo dadkooda oo qaabka loo tarxiilo ay diidan yihiin.
Run ahaantii saan usoo sheegay, macnaha qaabka loo mara ee diblomaasiyadda iyo waxyaabaha dowladuhu ay ku heshiiyaan ayuunba saldhig u ahayd, ama ha noqoto diyaarad nooca diyaaraddu ay diidayeen oo ahayd macnaha in militariga Mareykanku ay dalkooda galaan iyagoo aan ogolaansho ka haysan in dowladda Colombia marka arrimahaasa u sahlay inay macnaha diidaan. Laakiin wax cad oo ay muwaadiniintooda ku diidaan haddii laga bedelo oo hadda lagu bedelo diyaarada rayida in lagu qaado, taa lafteeda waxaa laga yaabaa inay yiraahdaan ogolaansho diyaaraddu ma haysto waddankeega ay kusoo gasho. Marka mar walba way dhici kartaa inay muwaadiniintooda haddii ay noqoto in laysku xumeeyo oo labada waddan aysan heshiis ku ahayn dadkan in la celiyo, in ay mar walba dib u dhigis ku sameeyso oo xayiraado badan ay keentay, laakiin aakhirka waxay ku qasbanaan doontaa dowladda Colombia inay muwaadiniinteeda aqbasho ama diyaarad gaar ah lagu qaado ama mid milatari ha lagu qaado ama mid ay iyagu keensadeen ha lagu qaado.
Faisal, marka arinta cashuur kordhinta ee maamulka cusub ee madaxweyne Donald Trump, dowladda Colombia maxay kaga jawaabtay?
Run ahaantii sidaan ognahay in badeecado aada u badan baa kasoo gala dowladda Colombia dalka Maraykanka, dhaqaalaha in dowladda Colombiana qayb ahaan saameyn buu ku yeelanayaa haddii arrimahan la hirgeliyo. Laakiin iyagu sida hadda ay ku adkaysanayaan lafahaantoodu waxay falcelinta ay sameeyeen ee degdega ayaa ah intii annagana lagu sameeyey in leeg baanu sameynanaa, taasoo macnaheedu tahay 150 haddii la saaro badeecooyinka ka imanaya dalka Colombia ee soo gelaya Maraykanka, inay iyaguna saari doonaan 150 wixii ka yimaada dalkan Maraykanka ee gala Colombia. Marka falcelinta degdega ayaa iyaga laftooda markiiba ku dhawaaqeen.
Markaan soo aadno dhinaca tarxiilka, maamulka cusub ee madaxweyne Trump 24-kii bishan ayuu sheegay inay bilowdeen howlaha tarxiilka. Marka maxaan kala soconaa ilaa iyo hadda howlgallada raafka iyo tarxiilka ee dadka ajnabiga ah ee aan sharciga haysan?
Run ahaantii in waxyaabo badan baa jira oo aada muddo in xagga saxaafaddu ay aada hadda u buunbuuninayaan. Haddaad dib ugu noqoto xilligii madaxweynihii Obama uu haystay, waxay ahayd xilligii dadkii ugu faraha badnaa dowladda Maraykanka ay waddankan ka tarxiisho, idaacadaha iyo saxaafaduna aada uma aysan diiradda uma aysan saarin. Laakiin waxaad moodaa haatan xoogay in hanjabaadaha iyo ololihii doorashada oo ay qeyb ka ahayd tarxiilku inay arrintaasi haatan aada u soo shaacbixisay oo diiradda saartay. Laakiin dad badan oo in yar maahane, in badan oo dadkan haatan la qabtay ama la tarxiilay, waxaad hadda wararka rasmigan helena waxay ahaayeen kuwa in iyagu ku jiray markii horeban proceska ama nidaamka tarxiilka ku jiray oo la ogaa meelahay joogeen oo laga soo qaqabtay, iyo qaar si in lama filaana ula joogay kuwaasoo la helay. Laakiin weli in ma jirto in laamiyada dadka inta loo istaaga laga qabanayo oo sida ay macnaha dadku u buunbuuninayaan uma jirto. Mana filaya anigu Faisal ahaan inay dhici doonto in tarxiil aada u guud oo dadka guryaha lagu garaacayo, in xafiisyada laga soo qaqabanayo, in xoogay waxaad moodaa inay qaadan doonto miisaaniyad aada u dheer oo hadda aan lahaynin. Laakiin waxaa mar walba dhici doonto dadkii iyagu nidaamka ku jiray ama dembiyaha galeen ama maxkamado dad ay ku socdeen oo maxkamado xukumeen, kuwaasaa marka hore la hormarinaya.
Waa gartay. Marka dabcan dad ayaa la qabqabtay, boqolaal ah, qaar ayaa la celiyey oo diyaarada lagu qaaday, kuwana gacanta ayaa lagu hayaa. Marka sidee ayay dowladaha Latin America qaarkood uga falceliyeen go-aanka madaxweynaha Maraykanka ee tarxiilka hadda xawliga ku socda?
Run ahaantii dowlado badan ayaan arrimahan ku qanacsanayn. In dowladan anjaarka ay dalka Maraykanka yihiin ee Mexico ayaa la fahaanteedu markii hore khalad, inkastoo ay leeyihiin khalad xagga nidaamka ama protocol ahaan uu u dhacay oo ayna iyadu diidaneyn, sida Colombia oo kale aysan si qayaxan u diidaneyn, lafteedu diyaarad ay hakisay baa jirtay oo la rabay inay Mexico ka degto. Marka in wadamo badan baa waxaad moodaa si ayn adag uga farcelinaya. Laakiin waxaan filanaa un in maalmaha soo socda aan ogaan doono waxa ay kaga duwanaan doonaan tarxiilka haatan socda kuwii hore ee socday, miyuu ka duwanaan doonaa, mise wuu ka badnaan doonaa, mise wuxuu noqon doonaa in marka hore diiradda la saaro dadka dembiyada galay?
Ugu dambeyntii, marka ololahan raafka iyo tarxiilka ee maamulka cusub ee Trump uu wado, Soomaalida siduu u saameeyey?
Run ahaantii ilaa hadda dee maanan maqal Soomaali uu si toosa u saameeyey. Dadka ugu badan ee haatan aanu warbixinada rasmiga aanu haynaa waa dad Latin America intooda badan ka yimaadeen. Waa dad runtii sida aanu meelaha aynu ku aragnay dadka magacyadooda qaar iyo kuwa laga qabanayo idaacadaha meel walba laga sii daayey, waa dad in badan oo kamid ay falal dambiyada galeen. Marka waxa uu kolleyda dabcan way saameyn doontaa oo waa laga yaabaa Soomaali badan oo soo galay waddankan inay jiraan. Laakiin sida aanu in badan ka rajaynano ama nidaamkan Maraykanka aanu la socono, way adkaan doontaa qof aan dembi gelin in meel shaqa ama gurigiisa loogu tago la raadsado. Waayo ilaa haatan sidaan ognahay ma jiro dhaqaale ama miisaaniyad waddankan Maraykanku u qorsheeyey in dadka guryahooda ama meelaha ay ka shaqeeyaan laga soo raafo. Waxaa laakiin haatan xoogga la saaraya waa in aan kuwa cusub imaanin, halka ay noqon doonto wejiga labaad wixii laga yeelaa dadka gudaha ku siman ayagu wax dambiya gelin.
qoyskaasi wuxuu ahaa cabdulaahi anrahde faysal diri oo ka faallooda arrimaha maraykanka kana tirsan xisbiga jamhuuriga oo isagoo ku sugan gobolka minnesota igu waramayay qadka telefoonka. markana laascaanood waxaa xiliyada habeenkii ilaa saqdii dhexe furan oo adeegyo bixiya goobaha ganacsiga ee magaalada laascaanood, taasoo dadka ka dukaameysta iyo ganacsatada ay ku sabeeyeen horumar dhinaca nabadgelyada oo magaalada laga dareemayo bilihii u dambeeyey. waxaa sidoo kale habeenkii shaqeeya goobaha ay dhallinyarada ku caweeyaan ee laascaanood, sida uu warbixintan kusoo diray wariyaha v o e da ee laascaanood cabdikariin cabdulaahi olol.
isbeddel ballaaran ayaa ku yimid goobaha ganacsiga ee ku yaala caasimada maamulka ee sheekh khatumo. ganacsatada ayaa waxay bilaabeen inay goobaha ganacsiga ay leeyihiin inay muddo dheer ay furnaadaan xilliyada habeenkiia. ugu horreyn arrinkaas ayaanu waxaanu wax ka weydiinay faarax bile cabdi oo ka mid a ganacsatada xarumaha ganacsi ee kala duwan ku leh magaalada laascaanood.
waa rayaan baalyara rayaan kafe, wuxuu ku yaala magaalada dhexdeeda. saacadda kulle haddan aanu wada hadlayno aad ii timaadeen ama aad soo marteen ilka wadada maraya daadar oo 12-kii weeyaan. maxaan ku leedahay xilli walbana waanu furannahay ganacsiguna hadda marigii hore siduu ahaa iyo hadda waa kala duwan yahay, different baa udhexaysa. hadda suuqa habeenka o dhan waa la wada ganacsanaya, dadka qaybo qaar waxaad arkaysa iyagu inta ay habeenkii furaan, haddana 12-ka habeenna markay gaadhaan qolo qayb kale cusub soo gelayso oo ilaa iyo waagu furnaada.
sidoo kale dadweynaha kala duwan ayaa u soo adeeg doonta xilliyada habeenkiia iyagoo sheegay in nabadgelyo wanaagsan ay qabaan marka ay xarumaha ganacsiga iyo goobaha ay danta kaleeyihiin ay yimaadaan, sida ay sheegayso miski aadan jaamac oo ka mid a haweenka degmada laascaanood.
waxaan ka mid ahay bulshada reer ssc. alxamdulilaah, waxaan dareemaynaa deganaan, xasilooni, nabad iyo weliba jawiyadii hore ka bedelan goobaha ganacsiga oo hadda 12-ka habeennimo haddaad u baahato wax alaale waxaad u baahataad suuq kasoo gadan karto, haddii meyrkaa xanuustaa dhaktarka geysan karto, wax alaale waxaad u baahan tahay kowda hadday noqoto shacabkii oo dareemaya farxad aanay horey u dareemi jirin. lug baan kaga tagaa anugu waxaan deganahay xaafadaha yara duursan baan deganahay, lug baan kaga tagaa goolada, gurigayga anoo mobeelkaygiiyo dahabkayga iyo waxay agabkayga sitaan gurigayga nabad ku tagaa. goobahaasina waa lagu caweynayaa wax dhibaata iyo wax qashqashaada iyo qanacsanaan baan ku noolnay alxamdulilah.
cabdirasaaq maxamuud oo ka mid a dhallinyarada magaalada laascaanood ayaa sidoo kale ka hadlay xilliyadani kala duwan iyo isbeddelka inay habeenkii adeegyo kala duwan ay dhallinyaradu helaan iyo goobaha ay isugu yimaadaan.
wallaahi anagu dhallinyaro ka dhallinyaro ahaan dee waa iskaga caweeyaa meheradaha kowda labada waa iska furan yihiin, adeegyadu waa 100-kiiba 100, meherad kasta waa iska furan tahay, xilliga la doonaa laga ruuxaa. wallaahi meheradaha cawsiyada soo kordhay oo dee ganacsiga magaalada kusoo kordhay dee way jiraan oo waa meherada fiican oo dee caweys fiican oo dee dhallinyarada hemenka si fican ugu caweyso shaa caanageelaa baa lagu cabaa haddaad labada hemenatimaadeed waad ka helaysaa.
canab axmed maxamed waxay goob ganacsi ku leedahay bartamaha magaalada laascaanood waxay sheegtay inay habeenkii xilli dambe ay ka tagto, sidoo kalena ganacsigooda uu ka kooban yahay qaybo kala duwan.
waxa weeye habeen barkii baanu ka rawaxnaa meheradahaygu waxay ka kooban yihiin cuntooyin, waxay ka kooban yihiin sharaabo, waxay ka kooban yihiin waxyaalaha ganacsiga ah. waxaan ka rawaxaa 12-ka inta u dhexaysa ayaan ka rawaxaa, keligay baa rawaxa halkaas wadadan maraa, nabadgelyo awgeed ayaan ku seexdaa kusoo toosaa. waxa weeye aad bay khatumo noogu fiican tahay, alxamdulilaah, horumar baan ka gaadhnay, nolol fiican baanu ka gaadhnay, nabadgelyo fiican baanu ka gaadhnay. waxa weeye aad iyo aad baan maxay ahayta u mahadinay khatumo, aad bay noogu fiican tahay.
suuqa caasimada maamulka sheekh khatumo uu kor u kacay iyagoona sheegay in ay macaamiil fara badanba qaarkood ay ka helaan furaashiyaha goobaha kala duwan ee ganacsiga isugu jira, cisbitaalada iyo adeegyada kala duwan ayay dadweynuhu si weyn u helaan. cabdikariin olol, v o a, magaalada laascaanood.
somalilan ayaa dib dhis ku sameyneysaa wadada isku xirta gobollada bariga iyo galbeedka somalilan, kaasoo ah jid aad u mashquul badan islamarkaana muhiim u ah isu socodka gaadiidka, dadka safarka ah iyo dhaqdhaqaaqa ganacsiga ee magaalooyinka uu jidkaasi maro. Wasiirka gaadiidka iyo horumarinta jidadka Soomaaliland Cusmaan Afgaab Nuur ayaa wariyaha v o a da Hargeysa Xamse Cali Jeesto uga waramay dhismaha wadadan iyo muddada uu soconayo ee ay xirnaan doonto.
Maalin kasta waxaanu u bilaabmayaa shaqadu kambaniga gacanta ku haya oo hona group la yidhaahdo ayaa waxa uu bilaabayaa 12:00 ayuu bilaabayaa maalinnimo. Waxaanu haystaa muddo 6 saacadood inuu maalintii uu shaqada qabto. Waxa uu joojinayaa 5 galabnimo. Marka dadkan waxaanu la wadaagnay muddadaasi 6 saacadood maalin kasta oo aynay ku jirin maalinta Jimcuhu.
Waan gartay wasiir, maadaama ay wadadaasu dad baabuur badan ay isticmaalaan ama ay adeegsadaan, ma jirtaa ama ma ugu qorshaysan ama ma u dhisteen wadooyin kale oo ay baabuurtu maraan?
Marka wadada la sameynayo, wada laga barbarsanayaa marka hore, laakiin halkan kama suurtoobayso inaad wada ka barbarsanayso. Kama suurtoobayso. Saa darteed waxaanu maartay go'aanka kama dambaystaa uu yahay in 6 saacadood wixii ka baxsan ambalaas ay aanay jiri doonin. Haddii
hore wado kale u jirtay oo ah wadadii hore ee Toogasha intaan tala dhisin, maxaa hortaagan in wadadaas iyadana la sameeyo oo si marka ay tan ama gaadhigu ku xidhimo, haddii uu iminka gaadhi ku dhaco, tusaale ahaan Toogasha waa caam ah oo wax la isla yaqaanaa inay saacado xidhanto ilaa inta gaadhiga laga qaaday. Qorshaha sameyd ku jirtaa wadadii hore ee Dowga Sheekh ee baabuurta mari jirtay tan ka horena dib u dhistaan ama
furtaan? Horta waxay ka mid tahay wadooyinka dee u baahan in la daraasadeeyo. Daraasadaha wadankeenu wuxuu baahan yahay in wadooyin fara badan daraasadahooda la dhamaystiro. Qaar imika daraasadihii way socdaan, qaar meel maaratay final ay marayaan oo gabagabaab ay marayaan. Qaar waxaan u raadinaynaa sidii daraasadihii loo sameyn lahaa. Marka waxay ka mid tahay taayo qaar kale oo gobolka saaxil ka baxaaba in daraasadahoodii ayaa ku jira, inaanu ku jira waxyaabaha awlowiyaadka ka mid yihiin. Waa wado qadiimi oo sideedabana dadku ilaa imika way maraan, dad xoolaha iyo dadkii waa la mariyaa wadadaasi. Laakiin waxay u baahan tahay in waana wado wadadan la mid ah. Marka daraasadeedu ay dhammaystirantee la helana, markaasaynu garan karaynaa waqtigeeda iyo hawsha.
Waxaa jirtay muddo badan ba in ay soo noqnoqoto shilalka baabuurta. Marka dhimashada ugu badanna waxaa la yidhaahdaa Soomaaliland ka dhacda waxay u badan tahay waa baabuurta, ciladuma baabuurta ama jidadka. Maxaa saydinkeeda ka qorshaysan shilalka badan ee inta badan dadka faraha badan laayn ku waayay maalin walba?
Niyo wey, gaadiidku waa waxa ugu badan ee imika aynu hayna. Inta ugu badan shilalka dhaca waxa ugu badan wey, xaqiiqo jirta wey. Tirakoobyadana la sameeyo shilalkana inta waxa abuura waa gaadiidka. Marka hore waxaa loo tiriyaa 3 shay unbaa loo tiriyaa inay abuuraan inta badan. Laakiin waxyaabaha imika muuqda waxaa ka mid ah inay qaarkood kasii baxayaan. Waxaa loo tiriyaa inay darawal xumo jirto, inay gaadhi xumo jirto, iyo inay wado xumo jirto. Saddexaasaa marka hore, saddexaasaa isu tagay baa la yidhahaa shilku wuu badayay. Marka tallaabooyina waanu qaadnay, guddiyo waanu saarnay bal inaanu si fiican horta daraasado wanaagsan lagu sameeyo. Kadibna daraasadahaasi marka ay dhammaystirmaan, in tallaabooyinka ugu habboon ee laga qaadi karo, intaa lagu yareyn karo, inaynu qaadno. Waayo waxaad arkaysaa, waxaad maqlaysaa maalin kasta 4 saac maan dhuuto laamaha wadooyinka amniga wadooyinka aan halkan ku kulanay 4 saac inay dee 20 qof oo dhowdhow ay waxyeelo ku gaadhay shilal baabuur. Anigu waxa weeyaan 40 minute wax ka badanba qofba ayaa marka dadka loo qaybiyay qofba ayaa dhaawacmay ama dhimasho soo gaadhisay, hantina way burburaysay. Marka arrimaha noocaas ah waa arrimo marka xaqadan waajahno waa argagax bay leedahay, laakiin ma yareysan doono.
Way fariintaada ugu dambeysay wasiiraad bulshada la wadaagaysaa jidadka isticmaala, maxay noqonaysaa?
Fariintaada ugu dambeysay la wadaagaya waxa weeye, marka hore dadka darawaliinta iyo dadka xaqlayaasha labadaaba mas-uuliyad baa saaran. Darawalinta mas-uuliyad baa saaran oo qofku waxa uu mas'uulka yahay dadku sidoo anagu waxaan adkayn doonaa liisanka sida lagu qaadan doono insha Allah waan adkaynaa oo inaan qofku liisan si fudud u helin arinta xog baan saarnaa muddooyinka waxaan ka bedelay oo imka maalintii dadka soo booqday inay liisan u soo booqdo haddii 10 qof imaadaan wax laga yaba 2 qof inay baas kareeyaan haddaba culays badan baan saarnay oo dadka 180 way dhacaan waxaan doonaynaa inay in aanay artaan si adkaynaa anagu inta aanu gacanta ku hayno waan adkaynaa waxaan keenay inaan adkayno waxaan soo kordhiyay caqabadahan baas ayaa iyaga keenay arinta kale aan isleenahay arintan waxay gelin bay u baahantay weyn markuu gaari wado ee uu shil galo uma qabo inuu dad laayo laakiin haddii uu qof inta qori qaato dad laayo wuxuu qabaa inuu dad laayo inuu dhiig kale buu qabaa laakiin qofku markuu gaari intu 140 saaro uu laamiga ku sii daayo dadana uu gaari kale madaxa ka geliyo uma qabo inuu dambiile yahay uma qabo inuu dhiig galay uma qabo marka shilkun baa la qaybsanayaa uu oloonayaa reeri ha qaybsadaan marka waa in waxaan doonaa in arrimaha dhibaatada ay leedahay in waxaan doonaa maca masaajidada wacyigelin isla galo insha Allah wacyigelin badan aan soo
kaasi wuxuu ahaa wasiirka gaadiidka iyo horumarinta jidadka Soomaaliland Cusmaan Afgaab Nuur oo uu ramayay Xamza Cali Jesto haddana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha taasi yartii reer hodan iyo iskalaaji ayaa u dambeysay idaacadeen subaxnimo tan idaacadeen galabnimona nabad galiyo
Marin mare ho yanire